Ezekiela toko fahadimy ambin'ny folo. Fanoharana mampiseho ny toetr'i Jerosalema. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, inona no ioharan'ny taomboaloboka noho ny hazo rehetra? Dia ny sakely boaloboka izay isan'ny hazo any an'ala? Momba hafangalan-kazo atao zavatra akory va izy, na mba hafangalana fiantonan-javatra? Indro atsipany anaty afo ataina izy, ny lanin'ny roa levon'ny afo, ary ny tenatena no may. Ka moa azo atao zavatra akory va izy? Indro fony izy tsy mbola nahafahana aza dia tsy azo natao zavatra. Ko maika fa rehefa levon'ny afo sy may izy. Koa izao ny lazain'i Jehovah Tompo: toy ny taomboaloboka amin'ny hazo any an'ala izay natolotro ataina, dia toy izany no anolorako ny mponina any Jerosalema, ary anandrina azy ny tavako. Hiala avy amin'ny afo izy, nefa ho levon'ny afo hafa indray. Ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah raha manandrina azy ny tavako, ary ataoko ho lao ny tany noho ny vadian'ny tamiko, hoy Jehovah Tompo.